እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 27 ሰነ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 4 ሓምለ 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ተኸቢሩ ይውዕል ዘሎ ዕለት ነፃነት ኣሜሪካ ዝምልከትን ኣብ ሚኒሶታ ይካየድ ዘሎ ዓመታዊ ስፖርታዊ ፌስቲቫል ኤርትራን ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ጥዕና እውን ተቐሪብሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ኣሜሪካ መበል 243 መዓልቲ ነፃነት ሎሚ ሓሙስ ተኸብር ኣላ። ርችት ይትኮስ ኣባላት ስድራ ቤታት ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ሓደ ዝእከብሉን ዝራኸብሉን ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይተለመደ መደረ ዝቃልሐልን ኮይኑ ኣሎ። 4 ሓምለ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣሜሪካ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ኣብ 1776 ይቕሬታ ኣብ 1776 ዓመተ ምህረት ናፃ ዝወፅሉ ዕለት እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሓወልቲ ኣብርሃም ሊንከን ኮይኖም ክዛረቡን እቲ መደብ ሰላምታ ንኣሜሪካውያን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ከም ዝፍፀምን ተሓቢሩ ኣሎ። ሰባት ካብ ኩሉ ኩርናዕ ይሕዙ ኣለዉ። ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘበናዊት ነፈርቲ ዝረኣዩሉን ምርኢት እውን ከም ዝህሉ እቲ መደብ ይገልጽ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንክምርመሩ ዝፀወዐ እንኮ ኣባል ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ጀስቲን ኣማሽ ካብቲ ፓርቲ ሰሊሙ ናፃ እየ ይበል። 39 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣማሽ ክልተ ፓርቲ ዝባሓትዎ ባይታ ፖለቲካ ኣሜሪካ ከሲሩ ኣብ መንጎ ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያን ምውጣጥ ዝገዝኡ ሃዋህው ተፈጢሩ ኣሎ ይብል። ንሱ ኣብዚ ቀረባ ፕረዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሕጊ ዓንቂፎም እዮም ኢሉ ንክምርመሩ ድሕሪ ምፅውዑ ንፕረዚደንት ትራምፕን ገለ ሪፐብሊካውያንን ኣቁጥዕዎም እዩ። ጀስቲን ኣማሽ እምንቶ ንፓርቲ ዶ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝብል መርገፂ ዋጋ የኽፍል እዩ። መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ፀግዒ መሓዛ ይቕበሉን ብክልቲኦም ፓርቲታት ውክልና ከም ዘይሰማምዑ እውን እፈልጥ እየ ይብል። ሕቡራት መንግስታት ብቅድሚ ትማልእዚ ሰሉስ ለይቲ ኣብ ዋና ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተኣሲሮምሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ማእከል ብሰንኪ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፋሪት ብውሕድ 55 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ልዕሊ 130 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ኣሎ። ሄዘር መርዶክ እቲ ደብዳብ ካብ ዝተፈፀመላ ቦታ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ።
ካብ ከተማ ትሪፖሊ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ካብ ዝተፈፀመ ደብዳብ ብዙሓት ኣያምለጡን። ሕዚ እውን ኣብ ሆስፒታል ኣለዉ። ካብቶም እሱራት ሓደ ሱዳናዊ ስደተኛ ሰዳም ከምዚ ይበል። ፈለማ ኣብ ርሑቕ ግጭት ሰሚዕና፣ ቀፂሉ ሓያል ቦምብ ተተኲሱ። ነቲ ዘለናሉ በሪ ብሓይሊ ኣንኳሕኩሕና ሓለውቲ ከፊቶም ኣውፅኦምና። እቲ ህንፃ እናረኣናዮ ብሓዊ ይነድድ ነይሩ እዩ ዝበለ። ሕብራት መንግስታት እቲ መጥቃዕቲ ብገበን ኩናት ክሕትት ይኽእል ኢሉ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ንወታደራዊ ሓይሊ ይመርሕ ናይ ዘሎ ካሊፋ ሓፍታር ኦምናት ሓይልታት ከም ዝተፈፀመ ሰበስልጣን ካብ ትሪፖሊ ይገልፁ። ሓይልታት ሓፍታርን ኦምናት ሓይልታት ዓለምለኸ ተቐባልነት ናይ ዘለዎ መንግስትን ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ኣብ ውግእ ይርከቡ። እቲ ውግእ ንኣስታት 700 ሰባት ቀቲሉ ን94,000 ሰባት ድማ ኣመዛቢሉ ኣሎ። መብዛሕትኦም ተዳጒኖም ዝርከቡ ፍልሰተኛታት ብባሕሪ ቢሎም ናብ ኣውሮፓ ንምእታው ተስፋ ገይሮም ቅድሚ ናብ ሊብያ ምምፅኦም ብዙሕ ግዜ ብኩናት ብህውከትን ብሕሱም ድኽነትን ዝተመዛበሉ እዮም። ኣዛዚ ፖሊስ ሌተናል ኮሎኔል ናውሩዲን ካብ ትሪፖሊ ከም ዝሓበርዎ እቶም ስደተኛታት ካብ ኣፍሪካ፣ ካብ ኤስያን ሃገራት ዓረብን ዝመፁ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝሓበሮ ኣብ ጥቓ እቲ ዝዓነዎ ማእኸል መዳጎኒ ስደተኛታት ናይ ኣፅዋር መኽዘን ከም ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ተሓላቂ መሰላት ብመፅናዕቱ ገሊጹ ኣሎ።
ኩባንያ ቦይንግ ብሰንኪ ሓደጋ ነፋሪት ቦይንግ 373 ማክስ 8 ዝተጎድኡ ስድራ ቤታት ንምክዓስ 100 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝቐረበ ገሊጹ። እቲ ገንዘብ ኣነፋሪት ኢንዶኔዥያን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ብሰንኪ ዘጓንፉ ሓደጋታት ንዝተሰዩ ስድራ ቤታት 346 ሞትን ዝተጸልዉ ካልኦት ማሕበረሰባትን ንምድጋፍ ዝውዕል እዩ። እቲ ገንዘብ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ናብ ተጠቀምቲ ዝልቀቕ ከም ዝኾነን ኣብ ትምህርትን መነባብሮኦምን ዝውዕል ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣሎ። ኩባንያ ቦይንግ ንመጠን እቲ ዝልግሶ ሓገዝ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ቤተሰብ ግዳያትን ጠበቓታቶምን ግና ንተበግሶ ቦይንግ ተቃዊሞም ኣለዉ። ኤርትራ ነቲ ኣብ ግዝኣታ ዘሎ እንኮ ማዓስከር ስደተኛታት ከይተዓፅዎ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተማሕፂኑ። ኣብ ማዓስከር ስዱዳት ደንጎሎ ወይ ከዓ እምኩሉ ዝነበሩ ኣማኤት ስደተኛታት ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ንክወፁ ድሕሪ ምእዛዞም ከም ዝወፁ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ምፅዋዕ ኣብ ርሕቐት ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ዝርከብ ካምፕ እንኩሉ እንኮ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ እዩ። ክሳብ መፋርቕ ሰነ ኣብቲ ካምፕ 2100 ሶማላውያን ስደተኛታት ይቕመጡ ነይሮም። እቶም 1300 ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰጊሮም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝተረፉ ስደተኛታት ድሕንነቶም ንምርግጋፅን ፍታሕ ንኽረኽቡን መንታን መንግስቲ ኤርትራ ምሳና ሓቢሩ ንኽሰርሕ ንፅውዕ ኣለና ይብል ዳይረክተር እቲ ትካል ጨንፈር ኣፍሪቃ ሮፍ ሜዙ። ብዘገለ ካል ኣማራፂ ሶማልያውያን ስደተኛታት ንኣስታት 10 ዓመት ካብ ዝተቐመፅሉ ማዓስከር ምውፃእ ማለት ዘሻቅል እዩ እውን ይብል ዩንኤችሲኣር። እቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝሰፈሩ 1300 ስደተኛታት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምግዓዝን ንምስፋርን ይስራሕ ከም ዘሎን እቲ መስርሕ ትማል ረቡዕ ከም ዝጀምርን ቅድም ኢሉ ዝተዘርግሐ መደብ ይሕብር። ኢትዮጵያ ንኣስታት 257,000 ሶማላውያን ተተኣናግድ። መራሕቲ ተቃውሞ ሱዳን ምስ ገዛእቲ ወታደራዊ ጀነራላት ተራኺቦም ናብ ሓድሽ መስርሕ ምርጫ መን የብፅሓና ኣብ ዝብል ንምልዛብ ቅርብነቶም ገሊፆም። ጥምረት ነፃነትን ለውጥን ብመሰረት ኢትዮጵያ ዘቕረበትሎም ሕቶ እዮም ተሰማሚዖም። ወሃቢ ቃልቲ ጥምረት ማዳኒ ኣባስ ማዳኒ ናብ ስምምዕነት ዝበፅሓናሉ ኣገባብ እቲ ልዝብ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክዛዞም ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ምዃኑ ይጠቅስ። ይቕፅል
ኣይ ተፋውድ يجب ان يبتدا من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها وهي نقطه
لزب اب زي تسمعنا له اب لعلي حد نطبق حصريو بيت مهرس ججر بزعبه مرحب بيت مهرس ججرنا نزارب زلنا مخنياتو كلتي ام وغنات سيفيلاوي مرحي حلو اب زبل يسمعم عيام
شهم قلت يقالو مسحابنا وجت حصر غزي كنوسن انا اون يبلتو وهاب قال تقامت السودان سراوتو تهاجر سلطان نكركب كمياز يا جميروم يحطلو ብመሰረት ደንጉዩ ዝመፀና ዜና መንግስትን ተቃውምትን ነቲ ልዝብ ከም ዝጀመሩ ተፈሊጡሎ። ክልቲኦም ወገናት ሳላ ድፌት ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን እዮም ኣብ ካርቱም ነቲ ልዝብ ጀሚሮሞ። ትቓዶብ ምስ ኮንጎ ኣብ ዝርከብ ግዝኣታ ቫይረስ ሕማም ኢቦላ ዝሓዞ ሰብ ድሕሪ ምኽሳሱ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን እቲ ሕማም ንኸይጋፋሕ ይጓየ ኣለዉ። ሓላፊ ምቁፅፃር ሕማማትን ምክልኻልን እቲ ሃገር ዶክተር ፔነይ ኒሞል ሚኒስትሪ ጥዕና 7 ኣባላት ዝሓቆፈት ሓንቲ ጉጅለ ናብቲ ስፍራ ከም ዝለኣኸ ሓቢሩ ኣሎ። ሕማም ኢቦላ ንሰብን እንስሳን ዘጠቃዕ ሓደገኛ ሕማም እዩ። ምልክታቱ መግለፂ ዘይተረኽቦ ምድማይ፣ ሓያር ረስኒ፣ ብርቱዕ ርእሲ ሕማም፣ ቀንዛ ኣብ ጨዋዳታትን ተምላስን እዮም።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። መበል 243 ዓመት ነጻነት ኣሜሪካ እዚ ዓመት ፍልይ ዝበለ ኣከባብራ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርእሲ እቲ ልሙድ ኣብ ካፒቶል ሂል ዝካየድ ኣከባብራ ናይ በዕሎም ወታደራዊ ምርኢት እውን ወሲኾምሉ ኣለዉ። እቲ በዓል በብዓመቱ ስድራ ቤታት ዝራኸብሉን ሓቢሮም ግዜ ዘሕልፍሉን እውን እዩ። ምንየ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለዩ ሪፖርትታት ጠሚራ ከምዚ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ኩሉ ኣሜሪካዊ ዘለልዮ ድምፂ እዩ። ኣብ ካፒቶል ሂል በዓል ነጻነት ዝኽበረሉ እዩ። ብኻልእ ወገን ሎሚ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ዋሽንግተን ዲሲ ሓድሽ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ክረአ እዩ። ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ሳሉት ቱ ኣሜሪካ ማለት ሰላምታ ንኣሜሪካ ብዝብል ናይ ኩባንያ ርችታት ኣካየድ ስራሕ ፊሊ ግሪቺ ከምዚ ይብሉ።
እዚ ኣሜሪካዊ መንገዲ እዩ። ሓቀዶ ዓብዪ ነገር ክንገብር ንደሊ። ኣዝዩ ድንቂ ነገር።
ግሪቺ ኣካይድ ስራሕ ሓደ ካብተን ክልተ ርችታት ብነፃ ዘለገሳ ኩባንያታት እዮም። ነዚ ልግስ እዚ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ። እዚ በዓል ዝዓበየ በዓል ከም ዝኸውን እውን ትራምፕ ቃል ኣትዮም እዮም። ገለ ነዚ ናይዞም ፕረዚደንት ውጥን እቲ ዘይሻራዊ ክኸውን ዝግብኦ ሃገራዊ በዓል ወተሃደራዊ መልክዕ ክሕዙ ይገብርዎ ኣለዉ ይብሉ። ገለ ግን እዚ ምግባሮም ከም ዘይሕስቦም ይዛረቡ። ብረንት ሆባን ሓደ ካብኦም እዩ።
I'm proud and thankful for those that have served our country and really appreciate
ነቶም ንሃገርና ዘገልገሉን ንስድርኦምን ኣዝየ የመስግኖም ሕበነሎም። ፕሬዚዳንትና እውን ነዚ ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ ብከምዚ ክኽበር ዝደለየ።
ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ፅርግያታት ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ውግእ ታንክታት ድሩዓት መኻይን ምርኢት ከርእያ እየን። ኣብ ሰማይ እውን ነፈርቲ ውግእ ክዝምብያ እየን። ኮይኑ ዘይፈልጡ እውን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ክብሪ ክህብ እደሊ እየ ብዝብል ኣብ ደረጃታት ሓወልቲ ሊንከን ኮይኖም መደረ ክገብሩ እዮም። ወቀስቶም ብልምዲ ኣሜሪካውያን ኩሎም ብዘየፈላላይ ዘኽብርዎ ዕለት ፖለቲካዊ መልክዕ ክሕዚ ይገብርዎ ኣለዉ ይብሉ። ገለ ግን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ጆን ዊግሌ እዩ።
I think it's he's a president and he has an obligation to talk to the people.
President you nihizbu nay mizrab gdeta ka allwo selezi ab hawlti Lincoln kgebron tedeliu edigfo ye
gin wotsaitat zibal captain khinkin hagaraw menafasitat zowsad bimkhano ne politikaw selfton president tabahilu ez genzeb ktef yebulum bimbal democrat abalat congress kiftom gelitsamallo amma harit white house zokhonet kenyan kanway gin kemzoxtibelt melsallo
a great democracy and great call to patriotism the success of this administration
abi demokrasina abi harbinnetna awot zimmihdarin nubzahat ma'ad sirah khafitiyu negadayim wuntibl ezalet netsanet amerika sidra beta tetakhakhibom betesebawu gize zihlufla alatunya nailom amet july 4 malet alet netsanet amerika hamus alet bimuala buzuhat amerikawyan صباح عربون حاويسو عرفت جيرون بموساخ مسبيتا سبوم نمرخاب ابزسو منزين زهلو ناي منقدتا تتعق مخاين نموقاد كبلو قدم كبلو يوم قعزو ام جميرون بمسارة محبر اوتوموبيل اميركا 41.4 مليون اميركاوين كاب حاد خفلي اميركا ناب كال توقع عيزو مالوم سوني ناب سرحوم نمملاس سنبت زقبرو وقعزو نمنقس استرافي كبيد كقبرو كمزخيلون تسبيت يقبر
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ኣብ ሚኒሶታ ስፖርታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ቀፂሉ ኣሎ። መሳርሕትና ተወለወለ ገብርኤል ናብቲ ቦታ ከይዱ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ኣዘራርቢያ ተላ ናብ ምንያ ካልፈኩም
የቀኒለይ ግብረ እወ ተወልደ ኣብ መስመር ሒዘየ ኣለኹ። ተወልደ ኣበይኢኻ ዘለካ ሕጂ እቲ ዘሎ ምንቅስቃስካ ከመይ ይመስል?
ራይ ምንያ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ከተማ ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖል ሚነሶታ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ እዚ ሓደ ስታድዮም ኣሎ። ናይ ኢስትሪጅ ሃይ ስኩል ዝበሃል ስታድዮም እዩ። ኣብዚ ዘለና ነዚ መበል 34 ውድድራት ስፖርት ፌደሬሽን ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ንምክትታል እዩ። እዚ ዝሓለፈ ሰንበት ዝጀመረን ሎሚ ሓሙሽተይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎን ውድድራት ፍላይ ኮሰብሪ 8 ጋንታታት ሓሊፈን ኣለዋ። ኣቀድማ ኣቢለን ዝነበራ ጋንታታት ንሓበይቲ 24 እየን። ትሕቲ ዕድመ ግን ከባቢ 30 በፂሐን ከም ዘለዋ እዮም ዝሕብርን ዘለዎ ሞ ዝኾነ ኮይኑ 8 ሎም ሓንቲ ፃወታ ኣለዋ። ተፃወታ ሎሚ ንግሆ ሲያትል ሞሞና ምስ ሳን ፍራንሲስኮ ዕርቅን። ሲያትል ሞሞና ሓደ ብዜሮ ስዒራ። ኣሌክዛንደርያ ከረን ምስ ዳላስ ኮኸቢ ፃወታ ኣለዋ። ኩነታት ኣየር ብርቱዒ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ፅንሒለን ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላግን ኣትላንታ ኢላ ኤር ዩናይትድ እውን ክፃወታ እየን። ኣብ መጨረሽታ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፈረቃን ዳሕራ ከዓ ሲፋክስ ዝበሃሉ ጋሽ ባርካ ኤፍሲ ዝበሃል እዮም ምስ ሚነሶታ ሬዝቲ ክፃወታ እየን። ስለዚ ፅዋ 4 ክሓልፈ እየን ከበንካ ክልተ ከዓ ቀዳም ክዛዘሚ ማለት እዩ።
ስለዚ ናይ መወዳእታ ፀወታ ቀዳሚ ዝኾን ዘሎ
ቀዳሚ ዝኸውን ዘሎ
ሎሚ መቸም ዕለት ነፃነት ኣሜሪካ እውን እዩ። ኣጋጣሚ በዓል ኮይኑ ኣሎ ማለት እየ። ስለዚ ብዙሕ ሰብ ዶመፂኡ ኣሎ ናብ ሚኒያፖሊስ ንሚኒሶታ
ብረግፅ እቲ መንፈስ ናይ ፎርት ጁላይ ወይ መዓልቲ ናፅነት ኣሜሪካ 54 እቲ ናቱ ፅልዋ ብበፊሕ ይረኣያ። እዚ ካልኣይካ እቲ ኩነታት ኣየር እዩ ኣዝዩ ውዒል እዩ። ብምዃኑ ንባዕሉ ተፀወታታት ንግሆን ወይ ምሸትን ክገብሩ ወይኦም መሪፆም። ስለዚ ሕጂ ምሸት ካብ ሰዓት 3-4 እንዳሓራ ቢሉ እቲ ህዝቢ ከም ዝመፅ እዩ። ሽዑ ፅቡቅ ስእልታት ወሲድና ክንዝክልኩም ተስፋ ንገብር። የመዝበልክዮ እቲ በዓል መዓልትና ጥመት ኣሜሪካ ግን ኣብዚእውን ይረአ እዩ። ብዘሰብ ገዝኡ ኮይኑ ይጠባብስ ይዕልል ክገብሩ ይድርዳእኒ። ምክንያቱ ኣገለገለ ንዓና ምሸት ገዛ ጀሚርና ኣለና ዕድመ እውን ክብል ስለሰማዕ
ኣራይ ፅባሕ ዘሎ ኩነታት እውን ናይ ሎም ምሸት ዝነበረ ኩነታት ጌርካ ከተካፍለና ኢኻ። ስለዚ ነመስግነካ ተወልደ
ይቀኒለይ። ሰላም ብለለይ ሰማዕቲ ካብ ሚነሶታ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸብርኩም ሰማዕቲ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ቅድሚ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ብልዕሊ ሓደ ይቕሬታ ብልዕሊ 160 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ብክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ተሃኒፁ። ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ብዛዕባ ታሪክን ምንቅስቃስን እቲ ሆስፒታል ንክገልጹና ኣለም ፍስሐ ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ልኡኽልና ኣሎ። ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ይቕጽሉ።
መጀመርያ ክጅምር ከሎ ብርዳእታ ዝተረኸበ ኣቑሑት ኣማሊኢኻ ተወሰነ ቅልል ዝበሉ ግልጋሎታት ከምቲ ናይቲ ህንፃ ግዝፈት ዝምጠነ ኣቑሑት ሒዞ ይኮነን ጀሚሩ ሓደ ስፔሻሊስት ከባቢ 30 ዝኾኑ ጠቕላላ ሓኻይም 100 ዘይመልኡ ነርስታት ኩሎም ዲፕሎማ ዝሓዙ 6 ዘይመልኡ ፋርማሲ ኩሎም ዲፕሎማ ዘለዎም እዮም። ቅድሚ 11 ዓመት ነይርዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዓይደር ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል ሰራሕተኛ ልዕሊ 1800 ሓሊፉሎ። ሓደ ስፔሻሊስት ሒዙ ስራሕ ዝጀመረ ሆስፒታል ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 100 ስፔሻሊስታት ኣለውና። ካብኣቶም ውሽጢ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ድማ ሳብ ስፔሻላይዝ ዝገበሩ እዮም። ዓብዪ ዓወት እዚ ሰብ ሓይሊ ምፍራይ ዓብዪ ረሕቐት ከድና ናይ ለይኣምን። ነርስታት እውን ልዕሊ 700 ዝኾኑ ነርስታት ኣለውና። ካብኣቶም ውሽጢ እውን ማስተርስ ተማሂሮም ግልጋሎት ዝህቡ ናይ ነርስ በዓል ሞያ ኣለውና። ላቦራቶሪ እውን ተመሳሳሊ ፋርማሲ እውን ከምኡ ልዕሊ 100 ፋርማሲ በዓል ሞያ ልዕሊ 70 ናይ ላቦራቶሪ በዓል ሞያ ኣለውና ማለት እዩ።
እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ዘመዝግብ ዘሎ ሆስፒታል ዓይደር ብርክት ዝበሉን ዘመኖት መሳርሒ ሕክምናን ከም ተዓጠቐ እውን ዶክተር ኣማኒኤል ይገልጹ። ካብ ታሕተ ብርኪ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ብምብፅሑ ሓበን ይስምዐና ይብሉ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ። ዛጊድ ዕቤ ዝበሉ ዝዓመሞም ስራሕቲ ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለ ከምዚ የብርህዎም።
ዘመናዊ ዝኾኑ ናውትታት ኣለው። ኣብ ኢሜጂንግ ንኣብነት ምስሊ ናይ ሰብ ምውሳድ ተሪና ቲዝለዓለ ዝበሃል ናይ ኤምኣርኣይ ስሪ ቴስላ ናይ ምስሊ መውሰዲ መሳርሒ ኣለዎ። ሲቲ ስካን ማሽን ኣለና። ዲጂታል ዝኾኑ ኤክስሬይ ማሽንስ ኣለዉ። ዘመናዊ ዝኾኑ አልትራሳውንድ ማሽንስ ኣለውና። ናይ ጡብ ካንሰር ንምፍላጥ ዘድሊ ማሞግራፊ ዝበሃል ማሽን ኣለና። ኣብ ኣይሲዩታት ክሪቲካል ኬር ንብሎ ብፅኑዕ ዝሓመሙ ተሓከምቲ ግልጋሎት ንምሃብ እውን ባዕሎም ምትንፋስ ንዘይኽእሉ ሰባት ክተተንፍሰሉ ትኽእል ብዘይ ምቁራፅ ኩነታት ናይ ልቢ ስራሕ ናይ ትንፋስ ገለ እውን ንምክትታል ዘድልዩ መሳርሕታት ዝሓዙ ክፍልታት እዮም እዚኦም ዘለና። ናይ ኩላሊት ዘይ ምስራሕ ፀገም ዘጋጠሞም ሰባት እውን ንዕኡ ነቲ ኩላሊት ተኪዩስ ከፃር ዝኽእሉ ማሽናት እውን ዘለዎ ኣለና። እንዳም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለውና በዝሒ ማሽናት ብምውሳኽ ኣብዚ ሆስፒታል ውሽጢ ኮይኑ ግን ሓድሽ ቦታ ክነጣእታቱ ዳርጋ ናዛዘምና ኢና ዘለና። ካሊእ እውን ናይ ማዓንጣ ፀገም ዘለዎም ካብ ኣፍ ክሳብ ሰገራ መውፀብ ዘለዉ ማእካላት ውሽጢ ፀገም ከጋጥም ተሎ ብላዕሊ ወይ ብታሕቲ ቱቦ ብምእታው ኣብ ስክሪን እናረእኻ ዝስርሑ ኢንዶስኮፒ ፕሮሲጀርስ ኣለውና። ኣብ ኣየር ቱቦ እውን ከምኡ ኣለውና። ኣብ ናይ ልቢ ሕማማት እውን ንምፍላጥ ኣብ ኣፍ ልቢ ተኺልካ ዝስርሑ ኢሲጂ ዝበሃል ካብኡ ሓሊፍካ እውን ምስሊ እናረእኻ ናይ አልትራሳውንድ ዓይነት ኮይኑ ግን ኢኮካርዲዮግራፊ ዝበሃል ብደገ ወይ ድማ ብቱቦ ብምእታው ኣብ ጉሮሮ ብድሕሪት ኮይንካ ንልቢ ትሪኦ ትራንስ ኤሶፋጂያል ንብሎ ብኤሶፋገስ ሓሊፍካ ዝስራሕ ናይ ልቢ ህርመት ምትሕዋስ እውን ዘጋጥም እንተኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ክመፁ ተለዉ ኖርማል እንተኮይኑ ኣብ ደገ ክኾኑ ተለዉ ግን ደም ድፊተ ይወሲኹ ልበይ ተሓወስ ንዝብሉ እውን ተገጢሙሎም ንልዕሊ 24 ሰዓታት ክትትል ብምግባር እንታይ እንታይ ኣንቢቡት ማሽን ከመይቱ ፀገሞም ዝብል ንምርኣይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብደም ሰራ ወርኣት ኢኻ ኣብ ልቢ ዘለዉ ፀገማት ንምፍላጥን ንምሕካምን ዘኽእል ካፓሲቲ ኣለና።
ዶክተር ኣማኑኤል ሃይለ ምስ በጀት ተተሓዘ ብምራይ ፌደራል ክብደት ዝግበር መጥባሕቲ መሰረት ኣክንዲ ምግባር ቁጥሪ ዝተገብረ መጥባሕቲ መሰረት ብምግባር በጀት ምድላል ፍትሓውነት ይጎድሎን ፀገም ይፈጥረልናና ኣሎ ይብሉ ዶክተር ኣማኑኤል።
ካብ ቀለልቲ መጥባሕትታት ጀሚሩ ክሳዕ ከበርቲ መጥባሕትታት ንሰርሕ ኢና። ዓሚ ጥራሕ ኣብ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ኣብ 2010 7200 ከበርቲ መጥባሕቲ ሰሪሕና ኣለና። ገገሉይ መጥባሕቲ ብን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ እውን ኣብ ማእኸል ዓዲ ኣዲስ ኣበባ ንምስራሕ ሰብ ሰጋእ መጋእ ዝብለሎም ፕሮሲጀራት እውን ከበርቲ ዝኾኑ መጥባሕትታት እውን ኣብዚ ንሰርሕ ኢና። እዚ ብጣዕሚ ይሐጉሰና። ብዓቕሚ ደረጃ ብዙሕ ዓቕሚ ኣጥሪና ኣለና። ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕክምና ኣገልጋሎት ምሃብ ጥራሕ ዘይኮነ ኮሌጅ እውን እዩ እዚ ንኣብነት ብ12 ሕክምና ምምሃር ጥራሕ ኣይኮነን 12 ናይ ስፔሻላይዜሽን ንብሎም ሓኻይ ምስ ኮኑስ ተወሳኺ ስፔሻላይዝ ዝገብርሉ ፕሮግራማት ኣለውና። ባዕልና ምሄርናስ ባዕልና ድማ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ግልጋሎት ንክህቡ ንገብሮም በዓል ሙያታት ኣለውና። ብኩሉ መዐቀኒ ክትሪዮት ኣለካ ኣብ ውሽጢ 11 ዓመት ዓብዪ ርሕቐት ከይድና ኣለና። ኣብ ኮሌጅና ብዙሕ ንሃገር ዝጠቕሙ ምርምራት እውን ተሰሪሖም ይወፅሑ። መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ብሃገር ደረጃ መበል ካልኣይ እዩ ዝስራዕ ዘሎ ብዝሕዝዋን ንሕና ድማ ኣብ ትሕቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲና ዘለና ትጥዕና ሳይንስ ኮሌጅና ዝሐትሞም ዘለዉ ወረቐታት ካብቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝሐትሞ ልዕሊ 50% ዝኸውን ንሕና ኢና ንሕዞ ከም ሓደ ኮሌጅ ዋላ ንኹን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝብል ንክልል እና ንሃገር እውን ዓብዪ መረዳእታታት ነቐረብ ኢና። ዝተሰርሑ ምርምራት ቀሊል ኣይኮነን እዚ እውን ኢለ ይኣምን።
ኣብ ቀረባ ግዜን ዘጋጠመ ብልሽት እውን ንምትዕራይ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ። ብዘይካዚ ብተገልገልቲ ተደጋጊሙ ዝዝረብ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ፀገም ማይ ከም ዘሎ እዩ። እዚ ከመይ ኢለ እዮም ነረ ዶክተር ኣማኑኤል ልክዑ እቲ ፀገም ብምባል መብርሒኦም ይቕፅሉ።
እቲ ተላዒሉ ዘሎ ዛዕባታት ትኽክል እዮም። ብማይ እንተጀሚርና ያው ናይ መቐለ ናይ ማይ ፀገም ይፍለጥ እዩ። ተወሰነ መዓልታት እናተፀበኻ ብዝመፅእ ማይ ክካየድ ኣይኽእልን። ግን ቲ ሆስፒታል ናይ ባዕሉ መፍትሒ ገይሩ እዩ። ምናልባት እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ እንድሕር መፂኡ እንተኮይኑ ሓደ ግድድ ዝበለ ፀገም መጋጢሙና ኣሎ። እሱ ከዓ ከብራህሮ እየ ቅድሚ 6 ዓመት እንታይና ገርና ካብቲ ከተማ ዝመፅእ ማይ ተፀቢኻ ቲ ሆስፒታል ክተካይዶ ኣይትኽእልን። ኣብ ዓመት ክሳብ 5,000 ዴታት ይወልዳ 7,200 ከበርቲ መጥባሕቲ ንሰርሕ ተቐሊል ዘይቆፀርና ኣብ ዓመት ናብ ከባቢ 252,000 ሰብ እዩ ዓመይ መፂኡ ነይሩ። እዚ እውን ኩሉ ክትድምሮት ኣለካ ብዘይ ማይ ክተካይዶ ይትኽእል ሸቓቓት ክጥቀም እዩ ብዙሕ ፀገም እዩ ዝፈጥር። ስለዚ እንታይና ገርና ኣብ ውሽጢ ግቢ ናይ ዓይደር ጉድጓድ ተኳዒቱ ልዕሊ 100 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ፅቡቅ ከርሰ ማይ ተረኪቡ ንዝሓለፈ 5 ዓመትን ገለን ናይ ባዕልና ማይ መፃረ የለና። ማይ እንዳፃረና ኢና ነቲ ሆስፒታል ንጥቀመሉ። ብስሩ እውን ካብ መብዛሕትኤን ናብቲ ከተማናን ክልልናን ካብ ዘለዋ ትካላት ብጣዕሚ ብዛሓሸ ናይ ማይ ኣቕርቦት ኣሎ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ብተራ ኢና ንለቆ ከከም ስኬጅሎም ቅድሚያ ንህበን ቦታታት ኣለዋ ገገልዩ ቦታ እንደገና ብተራ ናሰደድና ንጥቀመለን እዋናት ኣሎ። ኣብዝሓለፈ 2 ወርሒ ግን ኣብታ ማሽን ናይ ዋተር ትሪትመንት ፕላንት ንብላ መሰረታዊ ዝኾነ ፌለር ኣጋጢሙ። ስለዚ ጠቕላላ ናብ 1.4 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ኣቑሑት እዩ ዘድልዮ። ካብቲ ጨረታታት ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሙና ነይሩ። ግን ኣብ ዝቕፅል 1 ወርሒ ተስፋ ይገብር ኣትሊስት ናብቲ ዝነበርናሉ ክንምለስ ማለት እዩ። ናብቲ ዓንቶ ዝበልኩካ መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ክህሎ ዝኽእል ናይ መቐለን ከባቢያን ናይ ማይ ፀገም ክፍታሕ ተሎ ናትና ሆስፒታል እውን ተስፋ ንገብር። ኣብ ድላይካ ክፍለ ኣብ ድላይካ ሰዓት ከፊትካ ዝርከበሉ እሱ ክሳዕ ዝኸውን ግን እቲ ሆስፒታል ብመሰረቱ ግን ከካይዶ ዝኽእል መፍትሒ ግን ኣለዎ።
እዚ ነዊሕ እዋን ቆጠሮ ምሃብ ኣብ ኩሓ ዝርከብ ምስ ሆስፒታል ሄወ ሆስፒታል መከላኸሊ ሃገርን ካልኦት ንምፍታሕ ኣብ ፃዕሪ ንርከብ። ኣብኦም ዘለዉ ዓራውቲ ክንጥቀመሎም ተተገይሩ ሰብ ሙያና ኩል ግዜ ስለ ዘለዎም እቲ ፀገም ምቅላል ይከኣል ይብሉ። ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብዚ ቅዱስ ስራሕ ተዋፊሮም ህንፃ ብምስራሕ ፀገማት ንምቅላል ክሕግዙ ይፅውዕ ይብሉ ዶክተር ኣማኑኤል።
እታ ናይ ኢመርጀንሲ ትምልከት ሕዚ ኣብ ሆስፒታልና ናይ 4 ቤድ ኦኪፓንሲ መዐቀን ኣለዎ መንግስቲ ዘቐመጦ ስታንዳርድ። ሓደ ሆስፒታል ካብቲ ዘለዎ ሕሙማት ደቂሶም ክሕከምሉ ዝኽእሉሉ ዓራውቲ 80% ይተሓዝ ይብል። ትሕቲ 80% ናወረደ እንተመፅኡ መንግስቲ በጀት መዲቡሉ ሰራሕተኛ ቆፂሩሉ እናሃሎ ዓራውቲ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉን። ስለዚ ይኸስር ኣሎ መንግስቲ ማለት እዩ። ልዕሊ 80% ድማ ናወሰኸ እንተመፅኡ ሃንደበት ዝኾነ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ። ሓደ ከተማ ሙሉእ ክትሓዝ ኣይደልዮም። ስለዚ ናይ ዓይደር ክንሪኦ ከለና ብኣቨሬጅ ልዕሊ 900 ዓራቱ ዝተተሓዘ ብኣቨሬጅ። እዚ ግን ብማእኸላይ ክተውፅኦ ከለካ ናይ ተፈላለዩ ክፍልታት ድማር እዩ። እተን ብዙሕ ሰብ ክድቅሰለን ዝደልየን ቦታታት ንኣብነት ናይ ውሽጢ ሕክምና ዳርጋ ልዕሊ 95% ዝበዝሕ ግዜ 100% እዩ። ተወሰነ ዓራት ክልቀቃ ተለዋ ካብ ሃንደበታዊ ክፍሊ ወይ ድማ ካብ ተኸታታሊ ክፍሊ ጥቃኣትዮም ይድቅሱ መጥባሕቲ እውን ከምኡ። ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ ፀገም ኣሎ።
أمود أتا هوسبيتال عيدر بمهنات تفتر النبرة هوا هو سلام مسرات جيرو تخفت النبرة دب إثيوبيان إيرتران نبر كتبو الإيرتراويان قلقالة تحكم الناخم زهو دكتور مانيئل واتشخو محبرو
هو حدا فلوي تاريو زنبرة نسوي تبوردر مستخفته كاب إيرترا زوحاتنا يتعنا قلقالة تدليو تحكمتي ماتش يوم قلقالة ترخي يوم يوم كاب كلهم زي ريبورت زي بس حني كاب لبي حكمنا جميروك سعناي شنت تبو ናይ ሳምባ ናይ ልብ መጥዋሕቲ ዝገብሩ ገለ ኩሎም ኢቨን ኣብ ኣስመራ ውሽጢ ዝርከቡ ሓኻይም ከይተረፉ ደዊ ኢሎም ኣብዚ ምስ ሓኻይምና ከምዚ ከምዚ ዝበለ ግልጋሎት ኣለኩም ዶ እንተሰደድናዮስ ግልጋሎት ክረኽቦ ዶ ይኽእል ከመይ ኢኹም ተብሉ ገለ ዝብል ማለት እዩ ለዚ ብኣና ወገን ሕጉሳት ኢና ነርና ሓደ ከም ዝኾነ ይኹን ዜጋ ክልተ ኣሕዋት ዝኾነ ህዝቢ ግልጋሎት ክረኽቡ ክመፁ ከለዉ እቲ ኢትዮጵያዊ ዝኸፍሎ ሬት እናኸፈሉ እዮም ግልጋሎት ዝረኽቡ ነይሮም እቲ ክኸፍል ዘይኽእል ድማ እቲ ክኸፍል ዘይኽእል ኢትዮጵያዊ ትሪት ብዝግበረሉ ንኢመርጀንሲ ንገለ ግልጋሎት ንኽረክብ ይግበር ነይሩ እዚ ከበርቲ ግልጋሎት ዝረኸቡ ኣለዉ ናይ ልቢ ተዓንቶ ዝተቕሶ ዝነበርኩ ብደም ሰራዊ ርኣቲኻ ኣብ ልቢ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ዝግበሩ ፃዕርታት ከምኡ ግልጋሎት ዝረኸቡ ኣለዉ ክሳብ ናብ ሳምባ ገለ መጥባሕቲ ዘድልዮም ነይሮም ናይ ዓፅሚ ሕክምና ዘድልዮም ነይሮም ናይ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስታት ክሕክሙ ዝግብኦም ሕማማት እውን ነይሮም እዚኦም ብምልኦም ዝግባእ ተኣናጊድና ኢና እቲ ዶብ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን እቲ ምንቅስቓሳት ንእሽተይ ምስ ዝሓለ እቲ ተገልጋላይ እውን ከምኡ ቁፅሩ ንእሽተይ ንክ የቢሉ ኣሎ ግን ሕዚ እውን ኣለው ይመፁ ኣለው ይግልገሉ ኣለው
ብዘካ እዚ ሰላም ናብ ንቡር ተመሊሱ ግልጋሎት ናክፉት ገርና ሞያዊ ልውጥ እውን ንምግባር ድሌትና እዩ ዜጋታት ሱዳን ኬንያን ሶማሊላንድን ኣብ ኮለጅና የምሃር እዮም ስለዚ ንኤርትራውያን እውን ዝዕድል ክጥቀምሉ ንምግባር ድሌት ኣለና ክብሉ ሓሳቦም ገሊፆም ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለን ዝሃውን መብርሂ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍትሓ ካብ መቐለ
ናይ መስግን ኣነ እውን ዶክተር ኣማኒኤል ሃይለን መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ናይ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ክስኸ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ብምኽንያት በዓል ነፃነት ኣሜሪካ ሬይ ቻርልስ ኣሜሪካ ዘ ቢዩቲፉል ኣሜሪካ ፅብቕቲ እያ ትብል ሙዚቃ ብምጓዝ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ
Yes, he did. Heavy brotherhood from This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.